Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Kamis malam ini, 9 Oktober 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia dan berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Sudah sebulan pemimpin Korea Utara tidak muncul di depan umum. Serangan pesawat tak berawak tewaskan 3 tersangka militan di Pakistan Barat Laut. Ledakan bunuh diri tewaskan 42 orang di ibu kota Yaman. Produser kami malam ini, Lea Johannes, yang dibantu teknisi Curtis Bynum, telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Dengan semakin memburuknya wabah Ebola di Afrika Barat beberapa bulan terakhir ini, negara-negara dari Kuba hingga Denmark dan Inggris telah membantu upaya melawan penyakit itu. Sekarang giliran PBB.
Pemusik dan produser rekaman Quincy Jones mendapat penghargaan seni tertinggi dari Prancis.
Semua itu dapat Anda ikuti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Pemimpin tertinggi Korea Utara belum terlihat oleh umum dalam lebih sebulan ketika delegasi tingkat tinggi melakukan kunjungan mendadak ke Korea Selatan dalam apa yang tampaknya prakarsa perdamaian. Menghilangnya ia dari penglihatan umum telah menimbulkan desas-desus kudeta militer, masalah kesehatan, dan bahkan kemungkinan perang saudara di negara yang tertutup itu. Kim Jong-un yang menggantikan ayahnya, Kim Jong-il, tahun 2011, terakhir kelihatan tanggal 3 September ketika menghadiri konser oleh kelompok pop kegemarannya, Moran Bong Band, kelompok yang semua anggotanya perempuan muda, semuanya pilihan Kim. Ia tidak hadir ketika Parlemen Korea Utara bersidang tanggal 26 September, sidang yang kedua tahun ini. Ini menarik perhatian media. Kantor berita Yonhap Korea Selatan baru-baru ini mengutip satu sumber yang mengetahui bahwa mengenai Korea Utara mengatakan Kim menderita asam urat di samping kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Beberapa pengamat mengatakan bahwa adiknya Kim Yo-yong, telah mengisi kekosongan itu dan dia adalah anak bungsu Kim Jong-il.
Jepang melancarkan protes keras terhadap Korea Selatan setelah seorang wartawannya didakwa mencemarkan nama baik Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Dakwaan terhadap Tatsuya Kato berkaitan sebuah artikel di surat kabar Sankei Shimbun yang menuduh Nyonya Park tidak tanggap terhadap bencana kapal feri April lalu menewaskan lebih dari 300 siswa. Laporan tadi mengulangi tuduhan media Korea Selatan bahwa Park tidak ada di kantornya selama berjam-jam pada hari tenggelamnya feri tersebut, kemungkinan sedang berkencan dengan seorang pria. Tim Jaksa Korea Selatan mengungkapkan, Kato gagal memverifikasi laporannya yang dikatakan syarat ketidakbenaran. Gugatan itu tidak dilontarkan terhadap koran-koran Korea Selatan yang juga melaporkan desas-desus tersebut. Jika terbukti bersalah, Kato dapat dihukum penjara hingga 7 tahun.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Apa yang dicurigai sebuah ruangan serangan pesawat tak berawak Amerika telah menewaskan paling sedikit 3 tersangka militan di daerah kesukuan Pakistan Barat Laut. Para pejabat keamanan mengatakan serangan hari Kamis itu menarget sebuah kendaraan yang bepergian di Waziristan Utara. Paling sedikit 3 orang terbunuh dan seorang cedera akibat serangan tadi. Identitas mereka yang terbunuh itu belum diumumkan. Serangan-serangan pesawat tak berawak Amerika mulai dilancarkan lagi Juni lalu. Setelah dihentikan selama paruh pertama tahun ini, sementara pemerintah Pakistan berusaha namun gagal berunding dengan Taliban. Militer Pakistan melancarkan ofensif besar anti-militan Juni lalu di Waziristan Utara. Kawasan terpencil yang berbatasan dengan Afghanistan itu telah lama menjadi sarang persembunyian kelompok militan, termasuk Taliban dan Al-Qaeda.
Menteri Pertahanan India telah memperingatkan Pakistan agar jangan melancarkan apa yang disebutnya serangan yang tak beralasan terhadap Kashmir yang dikuasai India. Arun Jaitley mengatakan hari Kamis bahwa kalau Pakistan meneruskan apa yang disebutnya petualangan di perbatasan, pasukan India akan membuat biaya tindakan Pakistan tidak tertanggung. Jaitley menyebut penembakan itu satu usaha menimbulkan ketegangan di mana tidak ada ketegangan. Pasukan India dan Pakistan sudah tembak-menembak lintas perbatasan Kashmir dalam beberapa hari ini. Paling sedikit 9 orang sipil Pakistan dan 8 India telah tewas dalam tembak-menembak itu, sementara puluhan lagi cedera. India mengatakan 80 desa telah ditembaki yang memaksa ribuan orang mengungsi ke tempat yang aman.
Turki mengatakan negara itu tidak dapat diharapkan sendiri melancarkan perang darat terhadap kelompok militan ISIS di Suriah. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengemukakan hari Kamis dalam jumpa pers gabungan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Perundingan tentang keikutsertaan Turki dalam memerangi militan itu sedang berlangsung. Turki didesak turun tangan di Kobani, yang juga dikenal sebagai Ain al-Arab, sebuah kota Suriah di seberang perbatasan dengan Turki, di mana kelompok ISIS telah menggempur para pejuang Kurdi selama berminggu-minggu. Parlemen Turki telah memerintahkan dilancarkannya serbuan militer di Suriah dan Irak. Tetapi pasukan Turki belum melakukan tindakan apapun terhadap militan itu. Menurut Stoltenberg, ISIS merupakan ancaman bagi Suriah, Irak, Turki, dan negara-negara NATO. Dia mengatakan zona larangan terbang atau zona penyangga di wilayah itu masih sedang dipertimbangkan.
Seorang pembom bunuh diri menewaskan paling sedikit 42 orang di ibu kota Yaman dalam serangan yang tampaknya menargeti pemberontak Syiah Houthi. Ledakan terjadi hari Kamis di lapangan Tahrir di pusat ibu kota Sana'a yang dikuasai pemberontak sejak bulan lalu. Tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab melakukan pemboman tersebut. Suku Houthi menggelar protes selama berminggu-minggu, menyerukan pembagian kekuasaan yang lebih adil dan sebuah pemerintahan baru menjelang tercapainya kesepakatan yang ditengahi PBB bulan September lalu. Mereka merencanakan berbagai demonstrasi hari Kamis, menolak ditunjuknya Ahmed Awad bin Mubarak sebagai Perdana Menteri baru oleh Presiden Abed Rabo Mansur Hadi. Tetapi bin Mubarak menolak pencalonan tersebut.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond telah menegaskan kembali dukungan mereka bagi kedaulatan Ukraina. Kedua diplomat bertemu hari Rabu di Washington dan dalam jumpa pers bersama mengatakan Rusia harus menarik pasukannya segera dari Ukraina Timur dan menghentikan dukungan material bagi separatis di daerah itu. Pendengar, demikian Warta Dunia Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Serangan-serangan udara yang dipimpin Amerika Serikat telah menghantam kawasan di dekat Kobani, kota di Suriah Utara, di mana para pejuang Kurdi sedang berusaha keras menghadang gerak maju militan negara Islam atau ISIS. Berikut laporan lengkap wartawan VOA Michael Brown. Militer Amerika menyatakan 8 serangan udara yang dilancarkan dengan bantuan Yordania telah menghantam target-target ISIS hari Rabu, dan bahwa pejuang Kurdi masih terus menguasai sebagian besar wilayah Kobani yang juga dikenal sebagai Ain al-Arab. Seorang juru bicara Pentagon mengemukakan tentang terbatasnya tindakan yang dapat dilakukan militer Amerika dalam upaya mencegah jatuhnya Kobani di perbatasan Suriah itu ke tangan militan ISIS. Pertempuran tersebut telah memaksa sedikitnya 200 ribu warga mengungsi ke Turki. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby mengatakan,
"In Syria, right now we just don't have a ground force that we can work with. I understand that there are fighters and they are brave and
Di Suriah, sekarang ini kami tidak memiliki pasukan darat yang dapat bekerja sama dengan kami. Saya tahu bahwa ada para pejuang di sana. Mereka berani dan kami akui pengorbanan yang mereka berikan. Tetapi tidak ada kerjasama militer. Kami tidak punya pasukan di dalam Suriah yang dapat bekerja sama dan bekerja bersama dengan kami. Itu sebabnya kami menginginkan program pelatihan dan bantuan peralatan ini terus berjalan."
Sementara itu di Irak, pasukan Amerika telah menghantam banyak target militan. Militer Australia menyatakan pesawat-pesawat tempurnya semalam melakukan serangan udara pertama terhadap kelompok negara Islam di Irak. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menekankan perlunya membantu pemerintah Irak memerangi militan yang membunuh siapapun yang tidak sepandangan dengan ideologi mereka yang sempit, memecah belah, dan sektarian.
"This is a death cult that has declared war on the world. It's got nothing whatsoever to do with religion. It's got nothing whatsoever to do with the freedom of oppressed people.
Kelompok Maut ini telah menyatakan perang terhadap dunia. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Tidak ada hubungan apapun dengan kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Ini adalah kelompok yang telah menyatakan perang terhadap dunia, yang membunuh tanpa penyesalan.
Sementara itu, Amerika Serikat mengirim utusan khusus Jenderal Purnawirawan John Allen dan Duta Besar Brad Meggert ke Turki untuk melakukan pembicaraan 2 hari dengan para pejabat negara itu guna mendorong tindakan terhadap kelompok ISIS. Parlemen Turki telah mengesahkan aksi militer di Suriah dan Irak, tetapi pasukan Turki belum melancarkan tindakan apapun terhadap militan. Pertemuan itu berlangsung setelah Ankara meminta agar dibentuk suatu zona penyangga antara Turki dan Suriah. Tetapi Gedung Putih menyatakan hal itu belum akan dipertimbangkan sekarang ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Wacana pembubaran Front Pembela Islam kembali mencuat setelah unjuk rasa anarkis yang dilakukan organisasi tersebut di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Sejumlah kalangan masyarakat merasa takut dengan aksi anarkis yang dilakukan FPI. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Unjuk rasa anarkis yang dilakukan Front Pembela Islam atau FPI ketika menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur beberapa waktu lalu kembali menimbulkan wacana pembubaran organisasi tersebut. Ketika berunjuk rasa, masa FPI bentrok dengan polisi. Akibatnya banyak aparat kepolisian terluka karena lemparan batu dan balok kayu. Sejumlah mobil warga yang ada di daerah gedung DPRD DKI Jakarta juga menjadi sasaran perusakan. Andre Prakoso merupakan salah satu warga Jakarta yang menginginkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan. Ini menurutnya dikarenakan organisasi kemasyarakatan tersebut kerap kali melakukan tindak kekerasan ketika berunjuk rasa maupun yang lainnya. Dia mengaku sangat tidak nyaman dan takut dengan kondisi tersebut, apalagi kalau FPI sedang melakukan demonstrasi. Hal yang sama juga diungkapkan Farid, warga Jakarta lainnya. Menurut Farid, pembubaran organisasi FPI memang merupakan solusi yang sangat baik sehingga ketakutan masyarakat bisa dihindarkan. Dia menambahkan pemerintah dan polisi harus berani menindak tegas organisasi manapun termasuk FPI yang berani melakukan tindakan anarkis dalam kegiatannya.
Saya solusi paling baik udah kayak preman sih. Ya polisi dan pemerintah harus berani karena mereka yang pegang aturan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga setuju dengan rencana pembubaran FPI. Ahok mengatakan organisasi kemasyarakatan yang bertindak anarkis memang harus ditindak. Meski begitu, Ahok mengakui pembubaran FPI bukan perkara mudah. Ahok mengatakan berorganisasi merupakan hak setiap warga negara. Masyarakat juga dilindungi oleh undang-undang dalam menyuarakan pendapat mengenai berbagai hal. Namun menurut dia, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkis saat berdemonstrasi. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini masih mempertimbangkan pembubaran Ormas Front Pembela Islam. Direktur Ketahanan Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kemendagri, Budi Prastio mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17/2013 terdapat sejumlah tahapan penjatuhan sanksi terhadap sebuah ormas, mulai dari teguran, penghentian kegiatan hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau SKT melalui proses di Mahkamah Agung. Saat ini lanjutnya FPI baru mendapatkan 2 kali teguran secara nasional. Kementerian Dalam Negeri belum memastikan apakah aksi yang dilakukan di Balai Kota dilakukan oleh FPI Pusat atau bukan. Jika memang dilakukan FPI Pusat, maka Kemendagri bisa memberikan teguran ketiga atau teguran terakhir. Kementerian Dalam Negeri pernah memberikan teguran tertulis kepada FPI dalam kasus Monas dan pengerusakan kantor Kemendagri.
Dan itu akan kami pertimbangkan apakah perpanjangan atau tidak berdasarkan track record. Karena daerah juga ada yang tidak diperpanjang, ada yang memperpanjang.
Saat ini kepolisian telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus unjuk rasa anarkis yang dilakukan FPI di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA.
mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menetapkan tujuan atau sasaran sangat penting dalam mencapai kesuksesan yang ingin diraih. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita hindari sewaktu menentukan tujuan tersebut. Dennis Martin, kolumnis di situs iChooseSelfImprovement.com, mengingatkan, kerja keras kita dalam mengupayakan kesuksesan akan percuma jika kita masuk perangkap sewaktu menetapkan tujuan. Ada beberapa perangkap yang ia maksud dalam hal ini. Pertama adalah ketika tujuan yang ditetapkan terlalu samar atau terlalu luas, atau mengandung ketidakpastian. Misalnya, kita hanya menetapkan tujuan ingin menjadi penulis sukses tanpa menyebutkan cara yang bakal ditempuh dan dalam waktu berapa lama tujuan itu akan dicapai. Berikutnya, tujuan yang berupa angan-angan belaka. Tujuan ingin menjadi penulis sukses misalnya, sebaiknya disertai dengan target menerbitkan buku laris dalam kurun beberapa tahun mendatang. Perangkap lainnya adalah bila kita tidak menetapkan batasan mengenai kesuksesan yang akan diraih. Contohnya, kita perlu menetapkan berapa buku laris yang akan diterbitkan bila kita ingin dianggap sebagai penulis sukses. Satu artikel lain yang dimuat situs personaldevelopmentmaster.com mengenai perangkap itu menyebutkan bahwa tujuan itu harus benar-benar berdasarkan keinginan pribadi, bukan karena keinginan orang lain atau terinspirasi oleh orang lain. Disebutkan pula bahwa tujuan kita tidak boleh terlalu sulit untuk dicapai. Menetapkan tujuan yang berada di luar jangkauan kemampuan kita sama saja seperti mengundang kegagalan. Lebih lanjut, situs ini meringkas strategi dalam menetapkan tujuan dengan rumus SMART, Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Timely. Atau dengan kata lain, tujuan itu seyogianya terinci, dapat diukur, terjangkau, realistis, dan tepat waktu. Saya Utami Husin, semoga tips ini bermanfaat.
...9 Oktober 1967, pemimpin gerilyawan dan tokoh revolusioner Bolivia, Che Guevara, tewas ditembak pasukan Bolivia. Pasukan Bolivia yang didukung oleh militer Amerika menangkap Che Guevara, 39 tahun, sehari sebelumnya. Tangannya dipotong sebagai bukti ia sudah meninggal. Guevara dimakamkan di tempat tersembunyi dan tidak bernisan. Pada tahun 1997, makamnya ditemukan dan jenazahnya dikirim ke Kuba, di mana Guevara akhirnya dimakamkan dengan prosesi pemakaman yang dihadiri oleh Presiden Fidel Castro dan ribuan warga Kuba. Pada pertengahan tahun 1950-an, Guevara bertemu dengan Fidel Castro yang berada di pengasingan dan kelompok revolusioner Castro di Meksiko. Guevara lalu membantu Castro merebut kekuasaan dari diktator Kuba pada tahun 1959. Guevara kemudian diangkat sebagai tangan kanan Castro dalam pemerintahan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
PBB adalah aktor kemanusiaan terbaru yang ikut membantu upaya menghentikan wabah virus Ebola yang merajalela di seluruh Afrika Barat. Virus itu telah menewaskan lebih dari 3.000 orang, sebagian besar di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. PBB melakukan misi darurat untuk melawan penyakit itu dari markasnya di Ghana. Christine melaporkan dari Accra, selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Dengan semakin memburuknya wabah Ebola di Afrika Barat beberapa bulan terakhir ini, negara-negara dari Kuba hingga Denmark dan Inggris telah membantu upaya melawan penyakit itu. Sekarang giliran PBB. Berbasis di Ghana, misi PBB untuk tanggap darurat Ebola, dikenal sebagai UNMEER, dibentuk untuk memberantas Ebola selamanya. Anthony Banbury, kepala UNMEER, merinci tujuan misi organisasi tersebut kepada wartawan di Ghana.
The UN mission now really has just one job, to stop Ebola.
Misi PBB ini sekarang benar-benar hanya satu, untuk menghentikan Ebola, untuk mencegah penyebarannya. Setelah ini tercapai, misi ini akan berhenti dan semakin cepat itu terjadi, semakin baik. Namun, kita memiliki pekerjaan besar di depan kita. Kita semua bekerja sama dengan semua aktor, pemerintah, badan-badan bantuan untuk mencapai tujuan misi itu, untuk menghentikannya dan mencegah penyebaran Ebola.
Ghana telah menawarkan bandaranya untuk digunakan sebagai pangkalan untuk misi tersebut. Menurut Banbury, UNMEER tidak akan memberikan perawatan medis, tetapi mengkoordinasi logistik dan kebijakan di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, tiga negara paling menderita akibat Ebola. Meskipun banyak dugaan kasus Ebola, Ghana tidak memiliki catatan yang dikukuhkan tentang adanya penderita Ebola. Banbury mengatakan misi PBB berniat untuk memastikan keadaan itu tidak berubah.
UNMEER will not pose any risk or danger.
UNMEER tidak akan menimbulkan risiko apapun atau bahaya apapun kepada masyarakat Ghana. Sebaliknya, jika UNMEER tidak ada di sini, jika dunia tidak bertindak sekarang dengan aktif untuk menghentikan penyakit di tempatnya berjangkit, maka penyakit itu berisiko menyebar ke Ghana, Benin, Togo, Kamerun, Indonesia, Brasil. Ini yang terjadi jika UNMEER tidak bergabung dengan koalisi internasional untuk menghentikan Ebola di tempat terjadinya wabah.
Walaupun ada kekhawatiran atas kehadiran misi itu, banyak warga Ghana menyambut upaya PBB untuk memerangi penyakit itu dari negara mereka. Adalah baik bagi Ghana untuk terlibat, kata mahasiswa Isaac Aglabati.
They can deal with it or they can curtail it. Yes, but I don't think that it can be.
Mereka bisa menanganinya atau mereka dapat membendungnya. Tapi menurut saya, penyakit itu tidak bisa benar-benar dimusnahkan. HIV telah ada di sana beberapa lama, tetapi sekarang kita tahu bahwa penyakit itu bisa dikurangi dan tidak menyebar seperti dugaan semula. Jadi saya pikir mungkin ini bisa terjadi pada Ebola juga, tetapi Ebola tidak benar-benar bisa diberantas.
PBB berencana untuk bertindak cepat. Dalam 30 hari ke depan, misi itu bertujuan untuk memastikan semua material tersedia. Dalam 60 hari, PBB ingin 70% dari orang-orang yang terinfeksi bisa diobati dan 70% dari penguburan penderita Ebola, cara penyebaran yang paling sering terjadi, dilakukan dengan aman. Kedua hal itu dipandang penting untuk mengakhiri penyebaran Ebola. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tsunami yang terjadi di Samudra Hindia satu dekade lalu menelan korban jiwa lebih dari 280 ribu orang. Gelombang tsunami yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 menewaskan hampir 20 ribu orang. Reporter VOA Tom Bansi melaporkan dari Oregon bagaimana warga dan badan pemerintah penanggulangan bencana di negara bagian barat laut Amerika itu melakukan persiapan bencana tsunami dengan cara yang menarik. Selengkapnya ikutilah Lia Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Jarang orang mendengar kata fun yang artinya menyenangkan dikaitkan dengan kata tsunami dalam satu kalimat. Namun untuk pertama kalinya hal ini terdengar dalam acara lomba lari bersama sejauh 5 km yang disebut Race the Wave dan jalan bersama di sepanjang kawasan yang indah di Cannon Beach, Oregon.
Okay, here we go. Ready? 1, 2, 3, go!
Kumpulan warga dan turis tampak berlari mengikuti rute panjang di pantai menuju ke bukit di belakang sejumlah hotel dan tempat penginapan. Rute itu merupakan jalur evakuasi jika terjadi tsunami. Ryan Ike, seorang pekerja dari FEMA atau Badan Penanggulangan Bencana Amerika, memiliki ide lomba sepanjang rute evakuasi sejak beberapa tahun lalu. Ia mengatakan hal ini memberi inspirasi bagi orang untuk berlatih dan menciptakan ingatan.
We've seen these maps and we put these really beautiful things together and you're looking at it on a table and you think, okay, I could run from here to here. That's not that far.
Kami mengamati peta evakuasi tsunami. Jika Anda melihatnya sekilas, Anda mungkin berpikir saya dapat lari dari titik ini ke titik berikutnya. Itu tampaknya tidak terlalu jauh. Namun jika Anda berada di bawah bukit dan lalu menyadari, Anda hanya memiliki beberapa menit untuk sampai ke atas bukit, sedangkan Anda juga harus memikirkan anak atau barang bawaan atau lainnya. Bagaimana Anda dapat melakukan semua itu?
FEMA dan kantor pengelolaan darurat di Oregon lalu mendekati pihak Cannon Beach untuk menyelenggarakan lomba lari tersebut. Jika terjadi gempa bumi, penduduk kota dan turis harus melakukan evakuasi dengan berjalan kaki, bukan mobil. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bukit bagi kebanyakan orang yang tinggal di pesisir barat laut adalah sekitar 15 hingga 25 menit. Pemenang lomba lari tersebut, Jason Yenkopal, mampu meraih garis finish hanya beberapa menit dari waktu tersebut. Sedangkan Nancy Thai, salah seorang peserta lari, ia merasa ia tidak dapat selamat jika terjadi tsunami. Ia harus berenang untuk dapat selamat.
And I could swim the last few feet to safety, so.
Althea Rizzo adalah koordinator program tsunami dan gempa bumi untuk negara bagian Oregon. Tugas yang dihadapi Rizzo sangat besar dan jelas bahwa sekitar 20 ribu orang bisa saja tiba-tiba berada dalam keadaan bahaya di suatu hari yang cerah di Cannon Beach. Kurang dari 100 orang ikut lomba lari perdana itu atau Tsunami Fun Run. Untuk menjangkau remaja, Rizzo bekerja sama dengan sebuah penerbitan untuk merilis komik tentang persiapan gempa bumi. Mereka berharap para remaja akan membaca komik tersebut dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan bagi keluarga mereka jika terjadi tsunami. Pada pertengahan Oktober, Eugene, Oregon, dan San Francisco akan menjadi tempat persiapan bencana alam. Kali ini kontestan akan berlomba untuk memindahkan peralatan bencana dengan menggunakan sepeda. Para pengendara sepeda yang antusias dari kota pesisir barat Amerika sudah mempersiapkan diri untuk lomba seperti ini. Lomba ini merupakan simulasi bagaimana seorang pengendara sepeda yang dilengkapi dengan peralatan dapat membawa perbekalan seberat 50 kg setelah terjadi gempa bumi yang hebat.
Inilah VOA.
Setelah membintangi film Runner Runner yang dirilis Oktober tahun lalu, aktor Ben Affleck kembali muncul di layar lebar. Kali ini dalam film terbarunya, Gone Girls, yang dirilis 3 Oktober lalu. Apa dan bagaimana film tersebut? Selengkapnya ikutilah Lia Johannes dalam info film.
I prefer men who are funny, not funny. What type are you?
Corn-fed, salt-of-the-earth, Missouri guy.
Missouri.
Mm-hmm.
Cute.
Native New Yorker.
World ends at the Hudson.
What's your name?
Amy.
Film yang sudah dinanti-nantikan para penggemar film drama sekaligus thriller ini digarap oleh sutradara David Fincher. Saat ditawari untuk berperan oleh Fincher, Affleck langsung melepas proyek film yang akan digarapnya dan menerima peran tersebut. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia mengungkapkan alasannya tersebut.
Yeah, I was supposed to direct a movie which I'll end up directing in July of next year. And I was prepping, I was going, I was hiring people. And David called me, he's one of these directors that I've always admired, you know, from Seven to Fight Club and on and on. And I love the book, you know. So I thought, God, this is a really sharp, tough book. Obviously, it was very popular, so I thought.
Affleck juga sempat menceritakan sekilas film tersebut yang diadaptasi dari novel yang berjudul Gone Girls yang ditulis oleh Gillian Flynn. Novel itu diterbitkan pada tahun 2012 dan masuk dalam daftar New York Times bestseller.
It's about kind of how, as men and women, when we're getting into relationships, we try to show one another just kind of our best side, you know. And then once you get into a relationship, the masks come off. You find out who the person really is.
Setelah film Gone Girls, Ben Affleck kini sibuk dalam peran terbarunya sebagai Batman. Tidak sedikit penggemar Batman yang menilai Affleck kurang cocok untuk memerankan tokoh pahlawan mereka.
Yeah, it's interesting. You know, what happens is that we have these relationships with, it's part of, not the same extent, but Gone Girl or Fifty Shades of Grey or Star Wars, Batman. You know, these cultural stories that people, Lord of the Rings, that really have, you know, people have attachments to, they care very much about. And the fans, you know, have imagined it, and they write fan fiction, and they get really into it, and they're certainly entitled to those. I think in the end, the truth is like you make the movie and the movie works or it doesn't.
Jadi kita tunggu saja akting Ben Affleck dalam film Batman vs Superman yang akan dirilis bulan Maret tahun 2016.
Pendengar, pemusik dan produser rekaman Quincy Jones mendapat penghargaan seni tertinggi dari Perancis. Simaklah lebih lanjut bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Pemusik dan produser rekaman Quincy Jones mendapat penghargaan seni tertinggi dari Perancis. Lahir dengan nama Quincy Delight Jones Jr. pada tahun 1933, ia memiliki banyak predikat, di antaranya sebagai produser rekaman, konduktor, aranisir musik, peniup trompet jazz, dan pendiri majalah. Pada tahun 1961, Jones menjadi wakil direktur berkulit hitam pertama di perusahaan rekaman Mercury Records. Karirnya selama 6 dasawarsa di bidang musik itu menghasilkan 27 penghargaan Grammy, termasuk Grammy Legend Award pada tahun 1991. Nah, pada usia 81 tahun, Quincy Jones meraih satu penghargaan lagi. Kali ini dari Prancis yang disebut Legions of Honor, salah satu dari penghargaan budaya tertinggi Prancis. Produser dan peniup trompet jazz itu pernah bekerja sama dengan sejumlah artis dari Frank Sinatra, Barbara Streisand, Ray Charles, dan Duke Ellington sampai Michael Jackson. Sebelum berpisah, nikmatilah dulu salah satu hasil produksi Quincy Jones, We Are The World, yang mencapai penjualan lebih dari 20 juta keping. Sekian dulu dari saya, Puspita Sariwati, sampai lain kali.
part of God's great big family. And the truth.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Anda bisa menyimak kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami, VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Kamis malam ini, 9 Oktober 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia dan berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Sudah sebulan pemimpin Korea Utara tidak muncul di depan umum. Serangan pesawat tak berawak tewaskan 3 tersangka militan di Pakistan Barat Laut. Ledakan bunuh diri tewaskan 42 orang di ibu kota Yaman. Produser kami malam ini, Lea Johannes, yang dibantu teknisi Curtis Bynum, telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
Dengan semakin memburuknya wabah Ebola di Afrika Barat beberapa bulan terakhir ini, negara-negara dari Kuba hingga Denmark dan Inggris telah membantu upaya melawan penyakit itu. Sekarang giliran PBB.
Pemusik dan produser rekaman Quincy Jones mendapat penghargaan seni tertinggi dari Prancis.
Semua itu dapat Anda ikuti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Pemimpin tertinggi Korea Utara belum terlihat oleh umum dalam lebih sebulan ketika delegasi tingkat tinggi melakukan kunjungan mendadak ke Korea Selatan dalam apa yang tampaknya prakarsa perdamaian. Menghilangnya ia dari penglihatan umum telah menimbulkan desas-desus kudeta militer, masalah kesehatan, dan bahkan kemungkinan perang saudara di negara yang tertutup itu. Kim Jong-un yang menggantikan ayahnya, Kim Jong-il, tahun 2011, terakhir kelihatan tanggal 3 September ketika menghadiri konser oleh kelompok pop kegemarannya, Moran Bong Band, kelompok yang semua anggotanya perempuan muda, semuanya pilihan Kim. Ia tidak hadir ketika Parlemen Korea Utara bersidang tanggal 26 September, sidang yang kedua tahun ini. Ini menarik perhatian media. Kantor berita Yonhap Korea Selatan baru-baru ini mengutip satu sumber yang mengetahui bahwa mengenai Korea Utara mengatakan Kim menderita asam urat di samping kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Beberapa pengamat mengatakan bahwa adiknya Kim Yo-yong telah mengisi kekosongan itu dan dia adalah anak bungsu Kim Jong-il.
Jepang melancarkan protes keras terhadap Korea Selatan setelah seorang wartawannya didakwa mencemarkan nama baik Presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Dakwaan terhadap Tatsuya Kato berkaitan sebuah artikel di surat kabar Sankei Shimbun yang menuduh Nyonya Park tidak tanggap terhadap bencana kapal feri April lalu menewaskan lebih dari 300 siswa. Laporan tadi mengulangi tuduhan media Korea Selatan bahwa Park tidak ada di kantornya selama berjam-jam pada hari tenggelamnya feri tersebut, kemungkinan sedang berkencan dengan seorang pria. Tim jaksa Korea Selatan mengungkapkan, Kato gagal memverifikasi laporannya yang dikatakan syarat ketidakbenaran. Gugatan itu tidak dilontarkan terhadap koran-koran Korea Selatan yang juga melaporkan desas-desus tersebut. Jika terbukti bersalah, Kato dapat dihukum penjara hingga 7 tahun.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Apa yang dicurigai sebuah ruangan serangan pesawat tak berawak Amerika telah menewaskan paling sedikit 3 tersangka militan di daerah kesukuan Pakistan Barat Laut. Para pejabat keamanan mengatakan serangan hari Kamis itu menarget sebuah kendaraan yang bepergian di Waziristan Utara. Paling sedikit 3 orang terbunuh dan seorang cedera akibat serangan tadi. Identitas mereka yang terbunuh itu belum diumumkan. Serangan-serangan pesawat tak berawak Amerika mulai dilancarkan lagi Juni lalu. Setelah dihentikan selama paruh pertama tahun ini, sementara pemerintah Pakistan berusaha namun gagal berunding dengan Taliban. Militer Pakistan melancarkan ofensif besar
anti-militan Juni lalu di Waziristan Utara. Kawasan terpencil yang berbatasan dengan Afghanistan itu telah lama menjadi sarang persembunyian kelompok militan, termasuk Taliban dan Al-Qaeda.
Menteri Pertahanan India telah memperingatkan Pakistan agar jangan melancarkan apa yang disebutnya serangan yang tak beralasan terhadap Kashmir yang dikuasai India. Arun Jaitley mengatakan hari Kamis bahwa kalau Pakistan meneruskan apa yang disebutnya petualangan di perbatasan, pasukan India akan membuat biaya tindakan Pakistan tidak tertanggung. Jaitley menyebut penembakan itu satu usaha menimbulkan ketegangan di mana tidak ada ketegangan. Pasukan India dan Pakistan sudah tembak-menembak lintas perbatasan Kashmir dalam beberapa hari ini. Paling sedikit 9 orang sipil Pakistan dan 8 India telah tewas dalam tembak-menembak itu, sementara puluhan lagi cedera. India mengatakan 80 desa telah ditembaki yang memaksa ribuan orang mengungsi ke tempat yang aman.
Turki mengatakan negara itu tidak dapat diharapkan sendiri melancarkan perang darat terhadap kelompok militan ISIS di Suriah. Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengemukakan hari Kamis dalam jumpa pers gabungan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Perundingan tentang keikutsertaan Turki dalam memerangi militan itu sedang berlangsung. Turki didesak turun tangan di Kobani, yang juga dikenal sebagai Ain al-Arab, sebuah kota Suriah di seberang perbatasan dengan Turki, di mana kelompok ISIS telah menggempur para pejuang Kurdi selama berminggu-minggu. Parlemen Turki telah memerintahkan dilancarkannya serbuan militer di Suriah dan Irak. Tetapi pasukan Turki belum melakukan tindakan apapun terhadap militan itu. Menurut Stoltenberg, ISIS merupakan ancaman bagi Suriah, Irak, Turki, dan negara-negara NATO. Dia mengatakan zona larangan terbang atau zona penyangga di wilayah itu masih sedang dipertimbangkan.
Seorang pembom bunuh diri menewaskan paling sedikit 42 orang di ibu kota Yaman dalam serangan yang tampaknya menargeti pemberontak Syiah Houthi. Ledakan terjadi hari Kamis di lapangan Tahrir di pusat ibu kota Sana'a yang dikuasai pemberontak sejak bulan lalu. Tidak ada yang segera mengaku bertanggung jawab melakukan pemboman tersebut. Suku Houthi menggelar protes selama berminggu-minggu, menyerukan pembagian kekuasaan yang lebih adil dan sebuah pemerintahan baru menjelang tercapainya kesepakatan yang ditengahi PBB bulan September lalu. Mereka merencanakan berbagai demonstrasi hari Kamis, menolak ditunjuknya Ahmed Awad bin Mubarak sebagai Perdana Menteri baru oleh Presiden Abed Rabo Mansur Hadi. Tetapi bin Mubarak menolak pencalonan tersebut.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond telah menegaskan kembali dukungan mereka bagi kedaulatan Ukraina. Kedua diplomat bertemu hari Rabu di Washington dan dalam jumpa pers bersama mengatakan Rusia harus menarik pasukannya segera dari Ukraina Timur dan menghentikan dukungan material bagi separatis di daerah itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Serangan-serangan udara yang dipimpin Amerika Serikat telah menghantam kawasan di dekat Kobani, kota di Suriah Utara, di mana para pejuang Kurdi sedang berusaha keras menghadang gerak maju militan negara Islam atau ISIS. Berikut laporan lengkap wartawan VOA Michael Brown. Militer Amerika menyatakan 8 serangan udara yang dilancarkan dengan bantuan Yordania telah menghantam target-target ISIS hari Rabu, dan bahwa pejuang Kurdi masih terus menguasai sebagian besar wilayah Kobani yang juga dikenal sebagai Ain al-Arab. Seorang juru bicara Pentagon mengemukakan tentang terbatasnya tindakan yang dapat dilakukan militer Amerika dalam upaya mencegah jatuhnya Kobani di perbatasan Suriah itu ke tangan militan ISIS. Pertempuran tersebut telah memaksa sedikitnya 200 ribu warga mengungsi ke Turki. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby mengatakan,
"In Syria, right now we just don't have a ground force that we can work with. I understand that there are fighters and they are brave and
Di Suriah, sekarang ini kami tidak memiliki pasukan darat yang dapat bekerja sama dengan kami. Saya tahu bahwa ada para pejuang di sana. Mereka berani dan kami akui pengorbanan yang mereka berikan. Tetapi tidak ada kerjasama militer. Kami tidak punya pasukan di dalam Suriah yang dapat bekerja sama dan bekerja bersama dengan kami. Itu sebabnya kami menginginkan program pelatihan dan bantuan peralatan ini terus berjalan."
Sementara itu di Irak, pasukan Amerika telah menghantam banyak target militan. Militer Australia menyatakan pesawat-pesawat tempurnya semalam melakukan serangan udara pertama terhadap kelompok negara Islam di Irak. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menekankan perlunya membantu pemerintah Irak memerangi militan yang membunuh siapapun yang tidak sepandangan dengan ideologi mereka yang sempit, memecah belah dan sektarian.
This is a death cult that has declared war on the world. It's got nothing whatsoever to do with religion. It's got nothing whatsoever to do with the freedom of oppressed people.
Kelompok Maut ini telah menyatakan perang terhadap dunia. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Tidak ada hubungan apapun dengan kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Ini adalah kelompok yang telah menyatakan perang terhadap dunia yang membunuh tanpa penyesalan.
Sementara itu, Amerika Serikat mengirim utusan khusus Jenderal Purnawirawan John Allen dan Duta Besar Brad Meggert ke Turki untuk melakukan pembicaraan 2 hari dengan para pejabat negara itu guna mendorong tindakan terhadap kelompok ISIS. Parlemen Turki telah mengesahkan aksi militer di Suriah dan Irak, tetapi pasukan Turki belum melancarkan tindakan apapun terhadap militan. Pertemuan itu berlangsung setelah Ankara meminta agar dibentuk suatu zona penyangga antara Turki dan Suriah. Tetapi Gedung Putih menyatakan hal itu belum akan dipertimbangkan sekarang ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Wacana pembubaran Front Pembela Islam kembali mencuat setelah unjuk rasa anarkis yang dilakukan organisasi tersebut di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Sejumlah kalangan masyarakat merasa takut dengan aksi anarkis yang dilakukan FPI. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Unjuk rasa anarkis yang dilakukan Front Pembela Islam atau FPI ketika menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur beberapa waktu lalu kembali menimbulkan wacana pembubaran organisasi tersebut. Ketika berunjuk rasa, massa FPI bentrok dengan polisi. Akibatnya banyak aparat kepolisian terluka karena lemparan batu dan balok kayu. Sejumlah mobil warga yang ada di daerah gedung DPRD DKI Jakarta juga menjadi sasaran perusakan. Andre Prakoso merupakan salah satu warga Jakarta yang menginginkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan. Ini menurutnya dikarenakan organisasi kemasyarakatan tersebut kerap kali melakukan tindak kekerasan ketika berunjuk rasa maupun yang lainnya. Dia mengaku sangat tidak nyaman dan takut dengan kondisi tersebut, apalagi kalau FPI sedang melakukan demonstrasi. Hal yang sama juga diungkapkan Farid, warga Jakarta lainnya. Menurut Farid, pembubaran organisasi FPI memang merupakan solusi yang sangat baik sehingga ketakutan masyarakat bisa dihindarkan. Dia menambahkan pemerintah dan polisi harus berani menindak tegas organisasi manapun termasuk FPI yang berani melakukan tindakan anarkis dalam kegiatannya.
Saya solusi paling baik udah kayak preman sih. Ya polisi dan pemerintah harus berani karena mereka yang pegang aturan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga setuju dengan rencana pembubaran FPI. Ahok mengatakan organisasi kemasyarakatan yang bertindak anarkis memang harus ditindak. Meski begitu, Ahok mengakui pembubaran FPI bukan perkara mudah. Ahok mengatakan berorganisasi merupakan hak setiap warga negara. Masyarakat juga dilindungi oleh undang-undang dalam menyuarakan pendapat mengenai berbagai hal. Namun menurut dia, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkis saat berdemonstrasi. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini masih mempertimbangkan pembubaran Ormas Front Pembela Islam. Direktur Ketahanan Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kemendagri Budi Prastio mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 2013 terdapat sejumlah tahapan penjatuhan sanksi terhadap sebuah ormas, mulai dari teguran, penghentian kegiatan hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau SKT melalui proses di Mahkamah Agung. Saat ini lanjutnya FPI baru mendapatkan 2 kali teguran secara nasional. Kementerian Dalam Negeri belum memastikan apakah aksi yang dilakukan di Balai Kota dilakukan oleh FPI Pusat atau bukan. Jika memang dilakukan FPI Pusat, maka Kemendagri bisa memberikan teguran ketiga atau teguran terakhir. Kementerian Dalam Negeri pernah memberikan teguran tertulis kepada FPI dalam kasus Monas dan pengerusakan kantor Kemendagri.
Dan itu akan kami pertimbangkan apakah perpanjangan atau tidak berdasarkan track record.
Saat ini kepolisian telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus unjuk rasa anarkis yang dilakukan FPI di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menetapkan tujuan atau sasaran sangat penting dalam mencapai kesuksesan yang ingin diraih. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita hindari sewaktu menentukan tujuan tersebut. Dennis Martin, kolumnis di situs iChooseSelfImprovement.com mengingatkan, kerja keras kita dalam mengupayakan kesuksesan akan percuma jika kita masuk perangkap sewaktu menetapkan tujuan. Ada beberapa perangkap yang ia maksud dalam hal ini. Pertama adalah ketika tujuan yang ditetapkan terlalu samar atau terlalu luas, atau mengandung ketidakpastian. Misalnya, kita hanya menetapkan tujuan ingin menjadi penulis sukses tanpa menyebutkan cara yang bakal ditempuh dan dalam waktu berapa lama tujuan itu akan dicapai. Berikutnya, tujuan yang berupa angan-angan belaka. Tujuan ingin menjadi penulis sukses misalnya, sebaiknya disertai dengan target menerbitkan buku laris dalam kurun beberapa tahun mendatang. Perangkap lainnya adalah bila kita tidak menetapkan batasan mengenai kesuksesan yang akan diraih. Contohnya, kita perlu menetapkan berapa buku laris yang akan diterbitkan bila kita ingin dianggap sebagai penulis sukses. Satu artikel lain yang dimuat situs personaldevelopmentmaster.com mengenai perangkap itu menyebutkan bahwa tujuan itu harus benar-benar berdasarkan keinginan pribadi, bukan karena keinginan orang lain atau terinspirasi oleh orang lain. Disebutkan pula bahwa tujuan kita tidak boleh terlalu sulit untuk dicapai. Menetapkan tujuan yang berada di luar jangkauan kemampuan kita sama saja seperti mengundang kegagalan. Lebih lanjut, situs ini meringkas strategi dalam menetapkan tujuan dengan rumus SMART, Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Timely. Atau dengan kata lain, tujuan itu seyogianya terinci, dapat diukur, terjangkau, realistis, dan tepat waktu. Saya Utami Husin, semoga tips ini bermanfaat.
...9 Oktober 1967, pemimpin gerilyawan dan tokoh revolusioner Bolivia, Che Guevara, tewas ditembak pasukan Bolivia. Pasukan Bolivia yang didukung oleh militer Amerika menangkap Che Guevara, 39 tahun, sehari sebelumnya. Tangannya dipotong sebagai bukti ia sudah meninggal. Guevara dimakamkan di tempat tersembunyi dan tidak bernisan. Pada tahun 1997, makamnya ditemukan dan jenazahnya dikirim ke Kuba, di mana Guevara akhirnya dimakamkan dengan prosesi pemakaman yang dihadiri oleh Presiden Fidel Castro dan ribuan warga Kuba. Pada pertengahan tahun 1950-an, Guevara bertemu dengan Fidel Castro yang berada di pengasingan dan kelompok revolusioner Castro di Meksiko. Guevara lalu membantu Castro merebut kekuasaan dari diktator Kuba pada tahun 1959. Guevara kemudian diangkat sebagai tangan kanan Castro dalam pemerintahan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
PBB adalah aktor kemanusiaan terbaru yang ikut membantu upaya menghentikan wabah virus Ebola yang merajalela di seluruh Afrika Barat. Virus itu telah menewaskan lebih dari 3.000 orang, sebagian besar di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. PBB melakukan misi darurat untuk melawan penyakit itu dari markasnya di Ghana. Christine melaporkan dari Accra selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Dengan semakin memburuknya wabah Ebola di Afrika Barat beberapa bulan terakhir ini, negara-negara dari Kuba hingga Denmark dan Inggris telah membantu upaya melawan penyakit itu. Sekarang giliran PBB. Berbasis di Ghana, misi PBB untuk tanggap darurat Ebola, dikenal sebagai UNMEER, dibentuk untuk memberantas Ebola selamanya. Anthony Banbury, Kepala UNMEER, merinci tujuan misi organisasi tersebut kepada wartawan di Ghana.
The UN mission now really has just one job, to stop Ebola.
Misi PBB ini sekarang benar-benar hanya satu, untuk menghentikan Ebola, untuk mencegah penyebarannya. Setelah ini tercapai, misi ini akan berhenti dan semakin cepat itu terjadi, semakin baik. Namun, kita memiliki pekerjaan besar di depan kita. Kita semua bekerja sama dengan semua aktor, pemerintah, badan-badan bantuan untuk mencapai tujuan misi itu, untuk menghentikannya dan mencegah penyebaran Ebola.
Ghana telah menawarkan bandaranya untuk digunakan sebagai pangkalan untuk misi tersebut. Menurut Banbury, UNMEER tidak akan memberikan perawatan medis tetapi mengkoordinasi logistik dan kebijakan di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, tiga negara paling menderita akibat Ebola. Meskipun banyak dugaan kasus Ebola, Ghana tidak memiliki catatan yang dikukuhkan tentang adanya penderita Ebola. Banbury mengatakan misi PBB berniat untuk memastikan keadaan itu tidak berubah.
UNMEER will not pose any risk or danger.
UNMEER tidak akan menimbulkan risiko apapun atau bahaya apapun kepada masyarakat Ghana. Sebaliknya, jika UNMEER tidak ada di sini, jika dunia tidak bertindak sekarang dengan aktif untuk menghentikan penyakit di tempatnya berjangkit, maka penyakit itu berisiko menyebar ke Ghana, Benin, Togo, Kamerun, Indonesia, Brasil. Ini yang terjadi jika UNMEER tidak bergabung dengan koalisi internasional untuk menghentikan Ebola di tempat terjadinya wabah.
Walaupun ada kekhawatiran atas kehadiran misi itu, banyak warga Ghana menyambut upaya PBB untuk memerangi penyakit itu dari negara mereka. Adalah baik bagi Ghana untuk terlibat, kata mahasiswa Isaac Aglabati.
They can deal with it or they can curtail it. Yes, but I don't think that it can be.
Mereka bisa menanganinya atau mereka dapat membendungnya, tapi menurut saya penyakit itu tidak bisa benar-benar dimusnahkan. HIV telah ada di sana beberapa lama, tetapi sekarang kita tahu bahwa penyakit itu bisa dikurangi dan tidak menyebar seperti dugaan semula. Jadi saya pikir mungkin ini bisa terjadi pada Ebola juga, tetapi Ebola tidak benar-benar bisa diberantas.
PBB berencana untuk bertindak cepat. Dalam 30 hari ke depan, misi itu bertujuan untuk memastikan semua material tersedia. Dalam 60 hari, PBB ingin 70% dari orang-orang yang terinfeksi bisa diobati dan 70% dari penguburan penderita Ebola, cara penyebaran yang paling sering terjadi, dilakukan dengan aman. Kedua hal itu dipandang penting untuk mengakhiri penyebaran Ebola. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tsunami yang terjadi di Samudra Hindia satu dekade lalu menelan korban jiwa lebih dari 280 ribu orang. Gelombang tsunami yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 menewaskan hampir 20 ribu orang. Reporter VOA Tom Bansi melaporkan dari Oregon bagaimana warga dan badan pemerintah penanggulangan bencana di negara bagian barat laut Amerika itu melakukan persiapan bencana tsunami dengan cara yang menarik. Selengkapnya ikutilah Lia Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Jarang orang mendengar kata fun yang artinya menyenangkan dikaitkan dengan kata tsunami dalam satu kalimat. Namun untuk pertama kalinya hal ini terdengar dalam acara lomba lari bersama sejauh 5 km yang disebut Race the Wave dan jalan bersama di sepanjang kawasan yang indah di Cannon Beach, Oregon.
Okay, here we go. Ready? 1, 2, 3, go!
Kumpulan warga dan turis tampak berlari mengikuti rute panjang di pantai menuju ke bukit di belakang sejumlah hotel dan tempat penginapan. Rute itu merupakan jalur evakuasi jika terjadi tsunami. Ryan E.K., seorang pekerja dari FEMA atau Badan Penanggulangan Bencana Amerika, memiliki ide lomba sepanjang rute evakuasi sejak beberapa tahun lalu. Ia mengatakan hal ini memberi inspirasi bagi orang untuk berlatih dan menciptakan ingatan.
We've seen these maps and we put these really beautiful things together and you're looking at it on a table and you think, okay, I could run from here to here. That's not that far.
Kami mengamati peta evakuasi tsunami. Jika Anda melihatnya sekilas, Anda mungkin berpikir saya dapat lari dari titik ini ke titik berikutnya. Itu tampaknya tidak terlalu jauh. Namun jika Anda berada di bawah bukit dan lalu menyadari, Anda hanya memiliki beberapa menit untuk sampai ke atas bukit, sedangkan Anda juga harus memikirkan anak atau barang bawaan atau lainnya. Bagaimana Anda dapat melakukan semua itu?
FEMA dan kantor pengelolaan darurat di Oregon lalu mendekati pihak Cannon Beach untuk menyelenggarakan lomba lari tersebut. Jika terjadi gempa bumi, penduduk kota dan turis harus melakukan evakuasi dengan berjalan kaki, bukan mobil. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke bukit bagi kebanyakan orang yang tinggal di pesisir barat laut adalah sekitar 15 hingga 25 menit. Pemenang lomba lari tersebut, Jason Yenkopal, mampu meraih garis finish hanya beberapa menit dari waktu tersebut. Sedangkan Nancy Thai, salah seorang peserta lari, ia merasa ia tidak dapat selamat jika terjadi tsunami. Ia harus berenang untuk dapat selamat.
I could swim the last few feet to safety, so.
Althea Rizzo adalah koordinator program tsunami dan gempa bumi untuk negara bagian Oregon. Tugas yang dihadapi Rizzo sangat besar dan jelas bahwa sekitar 20 ribu orang bisa saja tiba-tiba berada dalam keadaan bahaya di suatu hari yang cerah di Cannon Beach. Kurang dari 100 orang ikut lomba lari perdana itu atau tsunami fun run. Untuk menjangkau remaja, Rizzo bekerja sama dengan sebuah penerbitan untuk merilis komik tentang persiapan gempa bumi. Mereka berharap para remaja akan membaca komik tersebut dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan bagi keluarga mereka jika terjadi tsunami. Pada pertengahan Oktober, Eugene, Oregon, dan San Francisco akan menjadi tempat persiapan bencana alam. Kali ini kontestan akan berlomba untuk memindahkan peralatan bencana dengan menggunakan sepeda. Para pengendara sepeda yang antusias dari kota pesisir barat Amerika sudah mempersiapkan diri untuk lomba seperti ini. Lomba ini merupakan simulasi bagaimana seorang pengendara sepeda yang dilengkapi dengan peralatan dapat membawa perbekalan seberat 50 kg setelah terjadi gempa bumi yang hebat.
Inilah VOA.
Setelah membintangi film Runner Runner yang dirilis Oktober tahun lalu, aktor Ben Affleck kembali muncul di layar lebar. Kali ini dalam film terbarunya, Gone Girls, yang dirilis 3 Oktober lalu. Apa dan bagaimana film tersebut? Selengkapnya ikutilah Lia Johannes dalam info film.
I prefer men who are funny, not funny. What type are you?
Corn-fed, salt-of-the-earth, Missouri guy.
Missouri. Mm-hmm. Cute.
Native New Yorker.
World ends at the Hudson.
What's your name?
Amy.
Film yang sudah dinanti-nantikan para penggemar film drama sekaligus thriller ini digarap oleh sutradara David Fincher. Saat ditawari untuk berperan oleh Fincher, Affleck langsung melepas proyek film yang akan digarapnya dan menerima peran tersebut. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia mengungkapkan alasannya tersebut.
Yeah, I was supposed to direct a movie which I'll end up directing in July of next year. And I was prepping, I was going, I was hiring people. And David called me, he's one of these directors that I've always admired, you know, from Seven to Fight Club and on and on. And I love the book, you know. So I thought, God, this is a really sharp, tough book. Obviously, it was very popular, so I thought.
Affleck juga sempat menceritakan sekilas film tersebut yang diadaptasi dari novel yang berjudul Gone Girls yang ditulis oleh Gillian Flynn. Novel itu diterbitkan pada tahun 2012 dan masuk dalam daftar New York Times bestseller.
It's about kind of how, as men and women, when we're getting into relationships, we try to show one another just kind of our best side, you know. And then once you get into a relationship, the masks come off. You find out who the person really is.
Setelah film Gone Girls, Ben Affleck kini sibuk dalam peran terbarunya sebagai Batman. Tidak sedikit penggemar Batman yang menilai Affleck kurang cocok untuk memerankan tokoh pahlawan mereka.
Yeah, it's interesting. You know, what happens is that we have these relationships with, it's part of, not the same extent, but Gone Girl or Fifty Shades of Grey or Star Wars, Batman. You know, these cultural stories that people, Lord of the Rings, that really have, you know, people have attachments to, they care very much about. And the fans, you know, have imagined it, they write fan fiction, and they get really into it, and they're certainly entitled to those. I think in the end, the truth is like you make the movie and the movie works or it doesn't.
Jadi kita tunggu saja akting Ben Affleck dalam film Batman vs Superman yang akan dirilis bulan Maret tahun 2016.
Pendengar, pemusik dan produser rekaman Quincy Jones mendapat penghargaan seni tertinggi dari Perancis. Simaklah lebih lanjut bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Pemusik dan produser rekaman Quincy Jones mendapat penghargaan seni tertinggi dari Perancis. Lahir dengan nama Quincy Delight Jones Jr. pada tahun 1933, ia memiliki banyak predikat, di antaranya sebagai produser rekaman, konduktor, aranisir musik, peniup trompet jazz, dan pendiri majalah. Pada tahun 1961, Jones menjadi wakil direktur berkulit hitam pertama di perusahaan rekaman Mercury Records. Karirnya selama 6 dasawarsa di bidang musik itu menghasilkan 27 penghargaan Grammy, termasuk Grammy Legend Award pada tahun 1991. Nah, pada usia 81 tahun, Quincy Jones meraih satu penghargaan lagi. Kali ini dari Prancis yang disebut Legions of Honor, salah satu dari penghargaan budaya tertinggi Prancis. Produser dan peniup trompet jazz itu pernah bekerja sama dengan sejumlah artis dari Frank Sinatra, Barbara Streisand, Ray Charles, dan Duke Ellington.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.